Neka se blagoslov iz manastira Lepavine prenese u naše domove i naše živote. Vi slušate emisiju Internet radija Blagovesti. Urednik i voditelj, otac Gavrilo.
Arhimandrit Tihon Ševkunov, nečitljivi čitaoci i druge pojave u našem životu. Načinio sam par koraka i našao se na iznenađujućem mestu. Iza mene na 2 metra udaljenosti nalazila se ulica Ljubjanka, preplavljena automobilima i ljudima koji su žurili na posao, ali ispred mene, iza manastirske kapije, nalazile su se ruže u svetu, potok koji je borio, među drvećem stajale su ikone sa upaljenim kandilima i svećama. Jutarnji zraci jesenjeg sunca obasjavile su kupolu hrama, ali najverovatnije
neka se blagoslov iz manastira Lepavine prenese u naše domove i naše živote. Vi slušate emisiju Internet radija Blagovesti. Urednik i voditelj, otac Gavrilo.
Arhimandrit Tihon Ševkunov, nečitljivi čitaoci i druge pojave u našem životu. Načinio sam par koraka i našao se na iznenađujućem mestu. Iza mene na 2 metra udaljenosti nalazila se ulica Ljubjanka, preplavljena automobilima i ljudima koji su žurili na posao. Ali ispred mene, iza manastirske kapije, nalazile su se ruže u svetu, potok koji je borio, među drvećem stajale su ikone sa upaljenim kandilima i svećama. Jutarnji zraci jesenjeg sunca obasjavile su kupolu hrama, ali najverovatnije od svega je što sam pokraj ovog mesta prolazio stotinama puta i nisam obraćao pažnju da se ovdje iza drveća nalazi takva lepota. Nisam mogao da verujem svojim očima. Ovo jednostavno nije mogao da bude centar Moskve i što sam dalje koračao duž dobro održavane i uređene staze, što sam više ljudi sretao izvan hrama, monaka i Mirjana, bio mi je jasno da je sve ovo stvarnost. I znate li šta je bilo u vazduhu? Mir, tišina i još nešto jedno jedinstveno, prijatno, kao da je iz detinjstva. Ne verujte, ne budete lenji, dođite i sami se uverite. Knjigu Nesveti sveti i druge priče odavno sam pročitao, iskreno govoreći, nije me iznenadio entuzijazam čitalaca i mnogobrojne književne nagrade koje je knjiga primila. Umjesto toga bio sam zapanjen reakcijom i iskustvom ljudi koji, da tako kažem, nisu strastveni čitaoci, da li je knjiga poprekrenula njihovu svest. Postakla ih je čitaju, nimalo nečitljivi čitaoci su kopali po svome sećanju i podsjetili se susreta sa ljudima koji su izmenili njihove živote. Oče Tihone, recite nam kako je nastala ova knjiga, kako ste došli na ideju da je napišete i zašto. Ove priče sam često govorio mojim studentima, prijateljima, brati i manastira. Neki od njih koji su ih čuli zamolili su me da ih napišem i pošto sam vešt u pisanju, u određenom momentu knjiga je poprimila svoju formu i izgledala mi je kao interesantna. Znate, ja zaista mislim da se svaki pisac obraća pred svega konkretnim ljudima i druga važna i jako pomalo sebična komponenta je da ono što pišeš bude interesantno i tebi samom. Dakle, osjetio sam da su bila prisutna ova elementa. Rad je trajao 2 godine. Trebalo je da tekst izmenim kako je po prirodi hrišćanska. Knjiga ima svoj život. Primili smo desetine hiljada poruka poštom i putem interneta. Dana 5. oktobra 2012. promocija engleskog prevoda održana je u Kongresnoj biblioteci u Washingtonu. Na jesen će biti spremna francuska verzija knjige. U Grčkoj se štampa drugo izdanje, a knjiga ne na španskom je u pripremi. U Rusiji za godinu dana knjiga je prodata u 1.100.000 primjeraka, a kako su mi rekli stručnjaci, ima 4 milijuna preuzimanja na internetu. Uzgred, za ne postoji legalna kopija na internetu. Nismo učinili ništa da sprečimo slobodan pristup elektronskoj knjizi. Ja nikada ne bih mogao da preuzimam piratsku verziju ove knjige. Mnogi internet čitaoci su mi rekli da nakon što su preuzeli knjigu sa piratskih sajtova i pročitali nekoliko prvih poglavlja, otišli su u knjižaru i kupili štampanu verziju da bi pročitali do kraja. Morate priznati da je ovo jedinstvena situacija za savremenu knjigu. Da, knjiga živi svoj sopstveni život, a ja sam se čak distancirao od njene dalje sudbine. Neke zaista neverovatne stvari su se dešavale. Nedavno otac Matej Samohin pričao mi je da mu je došla jedna žena koja je pala u tako bezizlaznu situaciju da je odlučila da izvrši samoubistvo. Pripremila je pilule, ali je oklevala. Njen pogled pao je na knjigu koju je nedavno dobila na dar. Ne sveti, a sveti. U takvom kritičnom stanju sela je i pročitala da čita. Čitala je cele noći, a ujutru je otišla u hram na ispovest, šta može da bude veća nagrada od ove za sveštenika, pisca čovjeka. U slučajevima kao što je ovaj, shvatite da ste vi niko i ništa, da ste vi samo instrument Božjeg proviđenja, uradili ste nešto što ni sami ne razumete u potpunosti. Onda odjednom počinjete da radite sa mnogo više snage nego što ste mogli da pretpostavite. Jedno savršeno prirodno pitanje vaših čitalaca, da li ćete napisati nastavak? Razmišljam o tome. U posljednje vrijeme mnogo sam putovao širom zemlje i najčešće sam se susretao sa studentima. Neretko oni dele sa mnom svoje životne priče. Tako sam došao na ideju da napišem i drugi dio knjige Nesveti sveti i da ponudim ljudima da pošalju svoje istinite priče na naš website pravoslavije.ru. One najbolje objavit ćemo za diskusiju i one koje izaberu čitaoci kao najbolje bit će objavljene u knjizi. Za mene lično, to je lepa ideja, nastavak knjige, ali nažalost ja jednostavno nemam vremena. Ja sam sveštenik i iguman manastira, rektor bogoslovije i jedan crkveni zvaničnik sa bratijom, rutinskim obavezama. To je razlog zato zašto ova knjiga praktično nikada nije pisana na stolu, već na kolenima, u kolima, u avionu, na poslovnim putovanjima, u hotelima, u različitim zemljama od Japana do Grčke. Generalno govoreći, već kad ste pomenuli planove, imao sam san da napravim film, ne knjigu, već čak sam napravio ugovor sa jednom našom centralnom televizijom da snimimo seriju od 8 epizoda u kojoj bi glavni likovi bila dva čovjeka. Prva lič postaje o mladim ljudima, kakva pitanja vam postavljaju studenti. Iz naših razgovora postaje očevidno da sa kojim važnim problemima se suočavaju mladi ljudi danas, a to znači i celo društvo. Glavni problem, pored pitanja vere, jesu međunacionalni odnosi. Drugi veliki problem jeste pijanstvo, alkoholizam i narkomanija. Da li se sjećate, mi smo spasili narod severa da ne ubijaju sebe alkoholom. Sada isto pitanje treba postaviti ruskom narodu, jer ako državnotvorni ruski narod ne pokaže pravu podršku ruske provincije, će nastaviti da upropaštavaju sebe pićem. Ja kažem, bez pretvaranja da je ogromna količina složenog posla sada obavljena, ali malo njih zna o tome. Postepeno usvajanje složenog posla sada obavljena, ali malo njih zna o tome. Postepeno usvajanje novih i razumnih restriktivnih se zakona nudi mladima jednu zdraviju alternativu. Postoji još jedno pitanje o kojem smo već govorili, nedostatak zdrave i razumne humanitarne politike. Nas uveravaju da Zapad nema ideologiju, oprostite mi, ali šta je sa Hollywoodom, na primjer? Zar to nije ideologistička mašina koja gradi sve u Americi, čak i u celom svetu, u skladu sa svojim ideološkim šablonima? Večno pitanje, sukob između očeva i sinova poprimilo je nove karakteristike u našem veku. Internetizacija ili kompjuterizacija je danas i korisna i opasna. Majke naše čitateljke zabrinute su zbog zavisnosti njihove djece od interneta, kompjuterskih igrica i džeta, obratili su vam se pitanjima šta treba da učine kako bi se njihova deca, tinejdžeri, osjećaju dobro ne samo u virtualnom svetu, već da također postanu istinski vredni ljudi u savremenom svetu, kako da pronađu ravnotežu. Vaspitavanje dece je veliki i svakodnevni kreativni proces. To je težak posao roditeljima i konstantna mudra pažnja nad decom. Mnogo puta sam ispovedao ljudi na samrti, njihove ispovesti nisu o tome što nisu zaradili milion dolara, što nisu izgradili luksuzan dom ili što nisu bili uspješni u poslu. Ljudi u svojim posljednjim satima žale što nisu učinili nešto dobro, što nisu pomogli i podržali svoje porodicu, prijatelje ili čak slučajne prolaznike. Druga stvar koja ih muči je da su malo vremena posvetili svojoj deci. Da roditelji ne poznaju život svoje dece je nešto u što sam postao potpuno uveren. Snimili smo filmove antialkoholne tematike, razgovarali sa nekim devojkama koje uče u odličnim školama. Ove devojke piju alkohol svakoga dana, dobro reklamirane energetske koktele, onda pivo, a zatim dalje po spisku. Svakoga dana prema ruskom odjeljenjima za potrošnju 30% od svih dečaka i 20% svih devojčica starijih od 13 godina konzumira po jedno alkoholno piće dnevno, a njihovi roditelji ne znaju i za to. I da mnogi tinejdžeri uzrasta od 13 do 14 godina žive životom odraslih i sa 17 godina već su imali mnogo partnera. Nažalost, takve pojave nisu retkost, ali ja ne znam njihovu stvarnu brojku, koji je procenat sadašnjih pokolenja će stvoriti norma 500 svetovnih školama. Također objavljujemo umetničke knjige, svake godine objavljujemo 250 do 300 knjiga. Ovo je u suštini naše glavno poslušanje, a u isto vrijeme glavni izvor financije. Osim toga imamo i srednju bogoslovsku školu gdje oko 200 učenika uči 6 godina, a mi ih izdržavamo tokom studija. Imamo dom za djecu u kojem se nalazi 100 vaspitanika koji dolaze iz problematičnih teških porodičnih uslova. Mi samo pružamo financijsku podršku dok u domu rade profesionalni nastavnici, vaspitači kao i sveštenik. Za internet sajt pravoslavlje.ru također nam je potreban novac. Tako da naša izdavačka kuća nosi humanitarni i obrazovani i financijski teret. Koliko mi je poznato, vaša